Pot Samsat episode 29. 29 apa 30? Terakhir itu 29 kayaknya. Ini 29. Kalau ini upload buat 29 berarti ini 29. Antara 29 atau 30 lah. Ya udah 2 tahun ya Pot. Hampir 2 tahun. Pot Samsat tuh November. Hampir jalan 2 tahun. Tapi masih 29 aja episode-nya. Bodoh ah. Kalian apa kabar? Nggak, aku kalau misalnya jarang upload gitu harus minta maaf nggak sih kayak creator-creator lain, kayak gitu, podcaster-podcaster lain? Harus ngasih alasan nggak kenapa gitu? Kayaknya nggak perlu ya. Apa perlu? Alasan tuh nggak penting sih, karena malas aja. Malas. Aku take podcast kalau pengen aja. Kalau nggak pengen ya, kayak gitu. Karena nggak ada yang mendesak juga. Ya ada beberapa tapi nggak jadi trigger juga. Sorry kalau ada suara motor masuk ya, soalnya ya nggak ada studio. Episode kali ini sebenarnya aku mau sok-sok bikin segmen baru gitu, namanya bacot temen. Setelah bacot kawan, tapi kayaknya kalau misalnya lebih bagus bacot temen, kayaknya lebih catchy itu katanya, terus nggak bisa disambung bacot temen gitu, satu kata gitu kayaknya, bacot temen. Ya di segmen baru ini rencananya kayaknya nih pilot perdananya ya, kalian bisa, teman-temanku yang dengerin Pot Samsat atau bahkan nggak tapi pengen curhat, bisa nge-record dari jauh gitu, ngirim file record ke aku. Durasinya maksimal, enggak maksimal, minimal 1 menit. Kayaknya harus dikasih maksimal 10 menit gitu bisa ya. Tapi terserah deh, pokoknya minimal 1 menit. Di situ kalian bisa ngomongin apa aja tuh, curhat apa segala macam, enggak perlu penting masalahnya. Yang penting kalian namanya bacot ya, terserah mau enggak perlu dalam, enggak perlu lucu, enggak perlu yang gimana-gimana. Yang penting ya udah bacot aja gitu. Nanti kok ngirim ke aku. Jadi kau ngirim ke aku, terus aku post di sini. Nanti aku ngasih tanggapannya lah sama bacotmu itu gitu. Mirip-mirip apa? Mirip-mirip BKR ngaku gitu ya. Kalau misalnya kau tahu dengerin podcast Boker atau BKR Brothers, itu ada BKR ngaku. Dia tuh kalau BKR ngaku lebih spesifik lagi, dia pengakuan dosa. Tapi kayaknya kalau kita belum, aku belum berani sih bikin kayak gitu. Ya kalian pengakuan dosa juga boleh, tapi yang selainnya juga boleh. Kalian misalnya curhat masalah apapun lah, terserah, minimal 1 menit. Dan bacot temen edisi perdana kali ini udah ada yang ngirimin nih, dari temanku juga, abang-abanganku juga, Bang Sandi. Nama Instagramnya gagal_cutbre, apa gagal cutbre gitu. Di sini dia kayaknya pembahasannya agak berat ya, ngomongin soal quarter life crisis. Apa kita langsung, dan ini lumayan panjang sih durasinya. Kalian misalnya misalnya dengerin episode kali ini, terus dengerin segmennya Bang Sandi, maksudnya ya segmennya dia, kalian jangan jadi itu standar ya. Maksudnya misalnya mau ngirim macet, nggak harus panjang kayak gitu, nggak harus yang berbobot kayak gitu, atau yang harus ada isunya itu, nggak perlu. Yang penting kalian bacot aja, jangan jadi standar. Kebetulan keras ada Bang San itu di situ gitu. Ya udah langsung kita denger aja ya. Ini dia bacot teman edisi pertama bersama Bang Sandi, aka Gagal Cutbre.
Hai, nama gue Sandi, teman dari ownernya Pot Samsat. Di sini gue pengen ngebacot tentang fase hidup, dimana 2 tahun terakhir gue lagi ngalamin fase ini. Gue ngerasa hidup gue cuman muter-muter aja di situ, kayak nggak ada something prestasi atau pencapaian gitu, benar-benar monoton. Dan akhirnya gue research dan gue nemuin ini istilah ini quarter life crisis, dimana di umur rentan waktu 20 sampai 30 tahun lu ngerasa galau, lu gak punya tujuan dan something sebagainya. Di sini gue mau ngejelasin sih sebenarnya apa yang gue alamin gitu buat pendengar Pod Samsat. Ya kayak sama-sama ngasih tahu lah gitu, edukasi ulang aja, re-educate buat kalian yang gue rasa juga harus tahu gitu. Ada fase di mana istilah quarter life crisis ini orang ngalamin. Gue anggapnya kayak gitu. Ya karena alasan jalanin hidup dengan kegiatan gitu-gitu aja. Kayak contohnya misalkan ngelakuin kegiatan yang berulang-ulang setiap harinya. Ya mungkin gak lo suka buat ngelakuin itu gitu. Bahkan belajar sesuatu hal yang mungkin lo gak peduli sebenarnya. Kayak buat apa gitu. Atau lebih gilanya lagi ya cuman kayak lo kok ombang-ambing aja gitu. Ternyata lo ngerasa telat aja buat keluar. Nah, dari sini banyak yang ngerasa hidup mereka tuh unfulfilling menurut gue. Unfulfilling ini menurut gue udah gak bahagia aja gitu. Dia ngerasa dengan kehidupan dia tuh udah mulai menyalahkan kehidupannya dia gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Ngerasa banget pengen ngerubah tapi gak bisa. Buat ngubah itu alasannya ya sebenarnya masuk akal gitu. Mereka ngerasa takut karena hidupnya gak sesuai sama apa yang mereka bayangin. Takut dicap gagal sama lingkungan. Dan mulai dari situ mereka bakalan ngerasa benci gitu sama kehidupannya sendiri dan ngebenci diri dia sendiri gitu. Nah, apa itu quarter life crisis? Sebenarnya kan quarter life crisis itu bisa diartikan sebagai krisis emosional di rentang umur 20 sampai 30 tahun. Ngerasa lu tuh terisolasi, lu tuh nggak ngerasa nggak pantas, lu mulai ngeraguin diri lu sendiri dan lu takut gagal. Misalkan ngerasa nggak aman, ragu, kecewa sama hubungan, bahkan ragu sama hal-hal yang ada di lingkungan lu gitu. Lu ngerasa kayaknya habit gue nggak di sini gitu, habitat gue nggak di sini gitu. Lu ngerasa itu. Nah, dari situ bisa aja timbul rasa istilahnya FOMO gitu. FOMO ini bisa diartikan kayak FOMO artinya adalah fear of missing out. Ngerasa kita kayak diburu-buru gitu. Mau cepet-cepet. Masalah nikah, kerjaan, sukses. Karena teman-teman seumuran lu udah pada nikah gitu. Udah punya tabungan yang banyak, ratusan juta bahkan. Lu nganggep mereka sukses di usia emasnya mereka gitu. Dan dari situ lu nganggep bahwasanya lu gagal karena lu nggak bisa ngikutin apa istilahnya, ngikutin pasar lah, lu ngerasa gagal, lu nggak bisa ngerasa bahwasanya wah gue udah gagal nih, teman-teman gue pada sukses semua, posisi gue masih di situ-situ aja gitu. Padahal kan nggak juga, emang lu telat dapat momen aja menurut gue gitu. Anggap aja lu lagi di terminal bus gitu, misalkan gitu. Lu pengen berangkat nih, terus bus dari Padang datang duluan, cuman kalau lu mau naik bus ke Medan gimana? Nah, di situ lu paham kan? Kita ngerasa ketinggalan gitu. Hanya karena temen kita udah jalan duluan. Karena mungkin tujuan kita beda-beda. Semua punya resiko dan konsekuennya masing-masing kan. Lu ngerasa bahwasanya kalau lu beneran kayak ngerasa teman-teman lu tuh udah pada pergi ninggalin lu karena mereka sibuk masing-masing dan lu cuma stuck di situ aja nongkrong keluar terus bener-bener cari hiburan gitu dan lain sebagainya. Nah, menurut gue lingkungan juga mempengaruhi gitu. Dampak dari lingkungan yang menurut gue juga ikut andil dalam peran di dalam quarter life crisis ini ya juga ngedorong orang yang lagi ngalamin quarter life crisis itu jadi makin nambah buruk mentalnya. Lu bayangin orang-orang lagi ngalamin hal itu ditanya dengan hal yang sebenarnya susah buat mereka jawab gitu. Misalkan kayak ketemu-ketemu sama teman-teman lamanya dia gitu. Terus kayak random aja gitu. Dia nanya, "Eh, kerja di mana sekarang? Anak udah berapa? Istri kerja apa di rumah?" Sebenarnya ya nggak terlalu susah juga dijawab gitu karena kalau seandainya emang ada, nah ini kan kita nggak ada gitu. Posisi kita lagi emang bener-bener nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kayak udah mulai aja timbul kata-kata yang sok-sok motivasi orang dateng terus ngomong, "Udahlah, umur lu udah hampir masuk ke kepala tiga di umur 30 tahun. Apalagi yang lu cari? Emang lu gak kasihan sama orang tua lu? Lu masih netek aja sama orang tua gitu." Terus kayak lu ngerasa ini orang ngomong kayak gitu emang karena dia bisa mandiri apa enggak? Lu pasti mikir kayak gitu kan. Lu ngerasa bahasanya lu enggak, kalau lu ngomong kayak gitu ya lu enggak kayak gitu juga kok gitu. Lu masih dapat privilege dorong orang tua lu kok gitu. Lu masih nikah bahkan dibiayain sama orang tua lu karena mungkin orang tua lu mikir ya ini tanggung jawab gue sebagai orang tua gitu. Terus lu kerja juga mungkin bisa dikatain kayak masih ada orang dalam buat lu masuk ke dalam gitu. Cuman orang-orang kayak gini ini kan ngerasa oh hidup gue aman kok, hidup gue lurus nih, gue bisa jalanin dengan hebat kok. Padahal kan lu masih dapat privilege dari orang tua gitu. Menurut gue itu sih. Ya gak mandiri-mandiri juga. Nah, di sini gue pengen ngasih kayak sesuatu yang gue anggap emang harus gitu. Ketika lo ngadepin quarter life crisis, rasa takut buat ngelola rasa takut tuh ada orang yang istilahnya gimana ya, semua orang tuh pasti takut gitu, nggak ada orang yang nggak takut sama beberapa hal, pasti ada takut. Orang yang punya power juga pasti ada takutnya kan akan sesuatu misalkan gitu. Cuman kita nggak boleh ngilangin rasa takut itu, karena kalau kita ngilangin itu bakalan kita ceroboh misalkan. Setelah ceroboh ya kita nggak hati-hati. Karena pada dasarnya apa yang kita takutin apa yang kita takutin kayak apa yang kita takutin tuh kayak bisa balik ke diri kita sendiri gitu, bisa nyerang balik ke diri kita sendiri gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Misalkan lu udah ngebanding-bandingin gitu diri lu sama teman-teman lu gitu, lu ngerasa oh gue kayak gini nih orangnya, sementara teman gue nih kayak gini nih orangnya. Cuman di situ lo cuman ngambil sisi negatifnya aja. Misalkan kayak kok dia bisa yang ngelakuin itu, kok dia bisa dapet itu, sementara kok gue enggak gitu. Ya lo nggak tahu aja gitu usaha keras orang buat ngedapetin itu gimana gitu. Mau barang kayak mau pacar kayak atau lain hal-hal lain kayak gue nggak tahu. Terus sementara lu kayak nggak bisa aja gitu, kok dia bisa sukses di umur sekian, kok dia bisa aja dapat pasangan cantik baik dan lain sebagainya gitu, padahal ya bisa aja kan. Lo dapat sukses gitu di umur sesudah 30 tahun, bahkan ada yang sukses di umur 50 tahun gitu. Yang dapat pasangan langsung nikah di umur 30 tahun gitu. Lo terlalu menganggap ketakutan itu sebagai hal yang oh ini gue takut kayak gini nih, bakal kejadian kayak gini nih, firasat gue bilang kayak gini nih, padahal belum tentu kejadian kan. Dan bisa dibilang ya ketakutan itu bakal ngancurin diri lu lagi, balik lagi di situ. Dari quarter life crisis ini ada beberapa faktor yang menurut gue juga ngasih impact atau dampak gitu buat tambah ngancurin mental lu di umur sekian. Ada istilah namanya tuh kayak overwhelmed by choice. Kita tuh ngerasa banyak banget pilihan gitu di zaman sekarang. Banyak banget pilihan di kehidupan lo. Faktor utamanya ya nggak lain nggak bukan adalah teknologi gitu. Karena apa? Ini internet ya khususnya. Karena perkembangan teknologi yang cukup itu, lu jadi banyak tahu nih jenis-jenis apa-apa aja, passion, pekerjaan, jurusan dalam kuliah gitu. Nah, karena segitu banyaknya pilihan dalam berbagai hal itu, bahkan menggiurkan gitu. Jadi lu tergoda aja gitu. Kalau orang dulu, dia ngerasa hidup dia tuh cuma satu jalur aja. Mau dibawa kemana ya itu terserah jalurnya. Cuman kalau buat sekarang itu pilihan di mana-mana men, banyak banget gitu. Nah, itu jadi faktor yang ngebuat kita kayak nggak bisa nentuin banyak apa, nentuin pilihan karena terlalu banyak pilihan yang ada di zaman sekarang tuh, karena kita lebih tahu gitu. Kalau zaman dulu kan nggak, orang-orang cuman ya udah gue pengen jadi akuntan, setelah lulus dia bakalan cari kerja sebagai akuntan. Kalau sekarang kan lu bayangin lah jurusannya di SMA apa, misalkan IPS gitu, sampai kuliah dia ngambil jurusan kebidanan. Terus setelah setelah lulus kuliah dia kerja di rumah sakit sebagai admin di rumah sakit gitu. Semua nggak make sense gitu. Ya karena terlalu banyak pilihan kan. Dan ya lo tahu sendiri Indonesia tuh nggak konsen sama jurusan dan pekerjaan. Itu jadi faktor gitu. Itu jadi juga jadi faktor orang nggak bisa nentuin banyak pilih apa nentuin pilihannya sendiri karena terlalu banyak. Terus konflik kepentingan setelah faktor overwhelmed by choice ini, ada faktor kepentingan. Misalnya lu udah ada pada jalur yang lu mau gitu. Misalkan kerja atau kuliah di bidang yang emang lu pengen. Cuman di situ lu ngerasa kok nggak asik ya gua ngejalanin ini gitu. Dan lu coba mau keluar. Lu mau cobain hal baru gitu. Lu mau jualan pop ice mungkin, atau jualan seblak, atau lu jadi pengusaha atau bisnismen gitu, gue nggak tahu. Nah, orang tua lu mau bilang apa kalau lu misalkan ngundurin diri dari jabatan lu yang sekarang? Ya pada akhirnya nggak semua orang akan setuju sama hal-hal yang lu bakalan ambil kan, karena hal itu. Orang tua misalkan ngomong, orang tua gini ngomongnya, udah capek-capek gua ngulian lo, ketika lo lulus malah jadi kayak gini gitu. Padahal lo berusaha mencoba hal-hal yang baru aja gitu. Apa lo bisa nahan malu ketika lo ngikutin apa yang lo mau dan gagal? Apa lo bisa tahan akan hal itu? Apa lo bisa nge-counter ketika orang-orang bilang di depan muka lo, gue bilang juga apa? Bisa nggak? Menurut gue itu jadi kayak konflik sih gitu. Itu yang ngebuat quarter life crisis ini kayak berjalan dengan baik gitu loh. Nah, di situ banyak orang yang enggak, yang ngerasa enggak bisa berada di posisi itu. Ini ngebuat mereka enggak ngelakuin apa yang mereka mau. Tapi karena hal itu gitu. Gimana sih? Maksudnya, sorry. Banyak orang yang ngerasa nggak bisa berada di posisi itu. Nah, ini ngebuat mereka nggak ngelakuin apa yang mereka mau buat ngecapai hidup yang mereka pengen gitu. Dan mereka cuman muter-muter aja di situ. Di antara milih, gue siap nggak sih ngambil ini? Nanti kalau seandainya gue ngambil ini, orang ngomong apa sama gue gitu. Sebenarnya quarter life crisis ini juga nggak terlalu bahaya buat orang yang lagi ngalamin itu, karena dari apa yang gue baca sebenarnya hal itu juga ada hal positifnya gitu. Anggap aja kayak alarm lah, atau bisa dibilang pengingat bahwa lu harus mulai serius buat ngejalanin hidup lu, dan lu harus mulai ngasih batasan sama hal-hal yang lu ngerasa kayaknya ini nggak guna deh. Lu harus mulai kayak kasih list buat 2 bulan ke depan lu harus ngapa, dalam jangka 1 tahun ke depan lu udah dapat apa, terus di umur berapa lu udah harus punya apa gitu. Karena lu ngerasa bahwa beberapa tahun ke belakang hidup lu cuman gitu-gitu aja. Lu harus berusaha kayak memperbaiki hidup. Itu lagi. Terus ya, sekarang ya let's see aja gitu. Gue bilang gini karena gue ngerasain gue lagi di fase itu sekarang, dan pada akhirnya yang ngebuat gue berpikir gue harus punya pencapaian dan something gitu. Terus buat gue harus ngerasa bener-bener berusaha buat ngebalikin hidup gue lagi gitu, ngebalikin ke passion gue lagi, gue cari apa yang gue pengen, gue nikmatin apa yang gue pengen. Gue mau jadi omongan orang ketika, lu lihat nggak tuh anak ini di umur sekian dia baru bisa dapat ini dapat ini. Gue mau balikin omongan orang-orang itu ke diri gue lagi gitu. Yang dulu cuma mikirnya anak ngapain, kok hidupnya gitu-gitu aja gitu. Dan terus sampai ada omongan, oh ini anak udah dapet ini ya dari kerjaan ini, ini anak udah dapet ini dari, oh ini anak udah lulus dari kuliahnya, sekarang udah mulai kerja, udah dapet apa yang dipengen. Gue pengen itu gitu. Ya buat kalian yang denger ya, mungkin kalau pengen tahu buat quarter life crisis ya mungkin kalian bisa aja research gitu, kalian pelajarin lah. Oh, gue ngerasa nggak sih gue lagi di fase itu sekarang gitu, apa cuman angin lewat aja sih, gue nggak ngerasa kok gue masih bisa ngejalanin dengan hidup gue dengan lurus gitu, kayaknya hidup gue masih ada di jalannya deh ya, terserah gitu. Cuman kalau kalau gue lagi ngerasain itu. Mungkin itu aja sih yang pengen gue bacotin buat kalian, karena menurut gue kayaknya ini harus berbagi deh, kalian harus tahu sama hal ini, isu ini ya ada gitu di lingkungan kalian tuh, ada pasti ada orang-orang yang di umur 20-30 tahun itu masih netek sama orang tuanya gitu. Pengen gue ya cuman ngobrolin ini aja gitu, karena gue lagi ngalamin fase itu sendiri. Mungkin sorry karena buat ngomongnya lu gua karena kayaknya itu bahasa yang paling tepat buat ngomongin ini gitu. Gue nggak bisa terlalu formal buat ngomongin itu ya, karena bahasa sehari-harinya pun juga campur gitu. Gue ngerasa kayak lu, gue kayaknya emang pas lah bahasa buat ngomongin ini gitu. Oke, thanks buat kalian kalau udah mendengar ini. Kalau seandainya lu lagi ngerasain quarter life crisis, ya mungkin lu coba search gitu buat, ya bisa dibilang pengalaman-pengalaman lah. Ya mungkin buat cerminan diri lu juga gitu, buat diri lu sendiri gitu. Oke, gue Sandi. Bye.
Ya, itu tadi bacot temen dari Bang Sandi, aka Gagal Cut Bre, ngomongin soal quarter life crisis. Emang kalau quarter crisis itu 20 tahun ke atas ya? Pantesan aku gak terlalu relate gitu sama masalah-masalah 20 tahun ke atas. Soalnya aku masih 18 tahun kan, jadi gak relate aja sama masalahnya. Aku masih seneng-senengnya menikmati hidup gitu ya, nongkrong, mengejar passion, hahihi sana sini, hura-hura gitu ya. Jadi tuntutan-tuntutan kayak gitu tau nggak ngerti tuh, nggak relate. Apa sih gitu, kayak apa itu tuntutan? Belum belum tahu aku. Soalnya aku kan belum di usia itu kan, masih masih remaja lah, aku 18 tahun, baru baru dewasa kemarin gitu. Itu pun belum bisa dibilang dewasa. Kayaknya aku baru bisa ikut pemilu periode besok gitu ya. Dan bagi yang mungkin ada di usia 20 tahun ke atas, bisa untuk jadi renungan ya. Dan kayaknya masalah quarter life crisis ini pernah dibahas sama podcast Suara Nuha. Itu podcast temanku juga, podcast Suara Nuha yang sekarang udah kayaknya udah gak jalan ya podcastnya, stuck di 4 episode kayaknya. Dia pernah ngomongin soal quarter life crisis lah. Istilahnya udah ribet gitu disebutin. Dan masalah ini lagi, kayaknya lagi jadi perbincangan ya, masalah quarter life crisis gini di kalangan milenial dan Gen Z. Cekit. Kalau Gen Z ya gak relate aku. Terus tadi Bang Sandi juga nyinggung soal FOMO ya, istilah FOMO, fear of missing out. Gimana ya, aku gak pernah mendefinisikan FOMO sedalam Bang Sandi definisikan tadi sih gitu, mengartikannya gitu ya. Jadi dia ngomong, ngasih contoh FOMO itu kayak menganalogikannya gini, kayak itu kayak kau naik bis mau ke Padang, terus kau ketinggalan bis, terus ternyata kau mau ke Medan gitu. Ya kurang lebih gitu ya, tujuannya beda aja gitu. Itu solusi dari maksudnya analoginya gitu tadi ya. Misalnya temanmu mau ke Padang, terus kok tak ketinggalan bis, terus ternyata kok mau ke Medan gitu. Memang tujuannya beda-beda. Gitu tadi ya, kurang lebih. Muter-muter aja ngomongannya nih. Iya, aku enggak pernah mengamalkan kata Kak mengamalkan. Ya mengartikan FOMO sedalam itu sih gitu. Seberat itu juga. Itu kan kayak kesannya muluk gitu ya. Menurutku ya. Aku kalau pakai kata FOMO di kayak gini aja lah, kasih contohnya. Misalnya kalau FOMO versiku ya, yang sering tak pakai nih istilah FOMO itu, misalnya kau diajakin nongkrong sama temanmu gitu, tapi kau ada sesuatu yang lain lah gitu yang mengakibatkan kau nggak bisa nongkrong sama temanmu. Terus temanmu nih kayak bujuk kau kayak nanti seru nongkrong, ada ini ada itu, terus teman-teman banyak ikut nanti. Nah, kau ikut nongkrong bukan karena kau pengen nongkrong, tapi karena kau takut ketinggalan momen di tongkrongan itu gitu. Takut ketinggalan cerita, takut ketinggalan keseruan, nanti apa aja yang diomongin gitu-gitu. Kau takut ketinggalan itu gitu. Aku mengartikan FOMO cuma sesimpel itu aja, sereceh itu aja gitu. Kalau aku ya, mungkin kalau kau gimana gak tau aku. Mungkin kau lebih cocok sama definisinya Bang Sandi juga gak apa-apa gitu. Aku juga gak mematokkan FOMO itu kayak apa gitu ya. Terus FOMO juga sering tak pakai di kayak film gitu ya. Orang-orang apa film atau series di Netflix atau di mana gitu. Kok udah nonton ini belum gitu. Misalnya kayak apa ya? Apa yang Squid Game gitu ya. Aku nonton misalnya aku nonton karena orang ngomongin Squid Game ya. Aku nonton Squid Game itu bukan karena aku pengen nonton Squid Game, tapi karena aku takut ketinggalan aja gitu. FOMO gitu, takut titik ketinggalan obrolan di tongkrongan nanti orang-orang ngomongin Squid Game aku nggak ngerti gitu-gitu. Ah itu FOMO FOMO versi gue kayak gitu tuh. Itu gitu misalnya. Terus apa lagi ya? Yang gitu aja kalau FOMO versiku. Nggak yang muluk-muluk gitu ya maksudnya. Tapi tadi bacot temennya Bang Sandi, bacot temen dari Bang Sandi tadi, gimana sih bahasanya? Jadi kayak kesannya kayak temennya Bang Sandi. Pokoknya bacot temen edisi Bang Sandi tadi lumayan kalau kata anak-anak sekarang itu, cek gitu anak-anak sekarang. Aku anak-anak sekarang ya. Isinya lumayan daging semua ya. Soalnya dia riset, dia nulis skrip loh itu. Nulis skrip terus mungkin retake beberapa kali kayaknya ya. Kedengeran dari suaranya. Tapi kayak suaranya Bang Sandi kayak podcast horor ya. Halo. Nama gue Sandi. Gue dari Kulon Progo. Kayak gitu kayak podcast horor gitu, kayak gue mau ceritain pengalaman horor gue gitu. Kayak kesannya kayak podcast horor gitu. Padahal ya enggak perlu kayak gitu. Tapi itu mungkin gaya Bang Sandi kayak gitu. Mungkin referensi podcastnya kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Apa yang ngecengin aja. Sorry, Bang. Udah mulai, Bang. Dan kalau kalian mau ngirim jangan nggak terlalu nggak berat-berat, nggak apa-apa juga, nggak harus isu yang penting atau isu yang sekelas sama selevel sama isu yang dikatakan Bang Sandi tadi gitu. Itu mungkin Bang Sandi memang sesuai sama masalah yang dihadapin gitu ya. Dia lagi ngalamin quarter life crisis gitu. Kalau kalian belum ngalamin nggak usah maksain kesana juga gitu. Kalian mungkin punya masalah-masalah sendiri ya, kayak ribetnya tugas kuliah atau temen di tongkrongan yang nyebelin, temen so asik, atau punya pengalaman ditikung, itu gitu yang receh-receh aja lah. Nggak perlu yang dalam-dalam, atau punya temen yang pelit gitu, temen yang minjam duit terus ngilang, itu gitu aja. Nggak perlu yang berat-berat lah. Terus udah berapa kali omong terus dari tadi, terus terus lagi terus. Ya ya emang harus terus, komanya tuh terus emang. Dan kayak Bang Sandi itu tadi untuk ngetek bacot teman tadi itu lumayan niat ya, dia nulis skrip, nulis tangan gitu ya, berlembar-lembar. Aku kemarin difotoin skripnya gitu ya, dan wow gitu. Aku bahkan nggak pernah nulis skrip sepanjang itu gitu untuk podcastku. Respect buat Bang Sandi. Shout out buat Bang Sandi. Terus dia riset, dia mengolah data buat itu gitu ya. Bahkan mungkin energinya bisa buat untuk skripsi ya. Tapi dia melakukan effort yang sama buat episode ini gitu. Thank you Bang Sandi. Dan panjang tadi 25 menit. Panjang, aku juga mau breakdown semua durasinya juga nggak bisa kayaknya ya, karena aku juga nggak baca, nggak dengerin sampai habis juga sih tadi. Ya udah gitu aja, dah.